sot paraditë në audiencën e përgjithshme të smërkurës së mbajtur në sheshin e Shëmpjetrit, Benedikti XVI foli përsëri për lidhjen ndërmjet fesë e arsyes. Nuk mund flasim për Zotin duke u nisur nga hamendjet tona, por vetëm nga ajo që na thot vetë Zoti për vetveten në shkrimet shenjte. Prej këndej fillon edhe detyra për dalluar drejt autoritetin e vërtet. Këtë këshillon të teologu irlandez John Scott Erugeni, që jetoi në shekullin 9, të reflektimet e cilit, tha papa, na nxisin për thellime interesante me vlerë dhe për ditët tona. E duhet sqaruar se me fjalën autoritas vera, autoriteti vërtet, ai kupton të impenjimin për të vijuar kërkimin e zvërtetës, derisa të arrijet ndonjë farë përvoje saj në adhurimin e heshtur të hyjit.
Si pas studiusit, autoriteti vërtet është vetëm ai që përkon me të vërtetin e zbuluar për mes forcës arsys. Prandaj, autoriteti i vërtet nuk i kundërvijet kur arsys së drejt, e as kjo e fundit nuk mund t'i kundërvijet autoritetit vërtet. Si njera, ashtu dhe tjetra, si pas mendimtarit madh irlandez, vinë nga i njëjti burim, që është dia hyjnore. E kjo mbetet edhe sot rruga e drejt, vreti Benedikti i 16, për leximin korrekt të shkrimit shenjt.
Si tratta infatti di scoprire il senso nascosto nel testo sacro,
është fjala për të zbuluar kuptimin e fshehur të shkrimit shenjt, e kjo hamendson një ushtrim të posaçëm shpirtëror, falë cilit arsyeja hap rrugën e sigurt drejt zvërtetës. Një ushtrim i tillë kërkon nga dishmëri të përhershme për të kthyer në rrugën e Zotit.
Kthimi i zemrës, nënvizoi Benedikti i 16, duhet të ecë krah për krah me analizën korrekte konceptuale të faqes biblike, si të karakterit kozmik, ashtu dhe historik e doktrinor.
Solo grazie alla costante purificazione.
E në vërtet, vetëm fal pastrimit vijueshëm si të syrit të zemrës, ashtu dhe të syrit të mendjes, mund të fitohet aftësia për ta kuptuar saksisht shkrimin shenjt. Hym kështu në një rrugë të paarritshme entuziazmuese, shpjegoi papa, që përbëhet nga fitoret vazhdueshme relativizime të dijes njerëzore, që qën krijesën e arsyeshme deri në prag të misterit hyjnor, ku gjitha nocionet e ndjejnë ligështinë dhe paaftësinë e tyre, e prandaj me forcën e lirë e tëmbël të së vërtetës, timponojnë shkosh gjithnjë për tej fitoreve tashmë të arritura.
Në të vërtetë, gjithmendimi i John Scottit, shpjegoi Benedikti i 16, është dëshmia më e qartë e përpjekjes për të përshkruar Zotin e papërshkrueshëm, duke u thelluar në pafundësitë e misterit të fjalës që u bë njeri me Jezusin e Nazaretit, siç e vën duke në një nga shkrimet e tij edhe teologu irlandez, i cili, tha papa, na prek në thellësinë e zemrës edhe ne, besimtarët e shekullit të 21.
Scrive: non si deve desiderare altro se non la gioia della verità.
Ai shkruan: nuk duhet dëshëruar tjetër veç gëzimit të vërtetës, që është Krishti, e as shmangësh tjetër veç mungesës së tij. Kjo duhet parë si vetmi shkak i trishtimit plot e tamshuar.